перші промені сонця падають на засніжений берег озера. Озеро вкрите кригою. Сніг грипить під ногами. Дух озера спокійно спить у пору місяця, що піднімається вгору. Не розбудять його навіть наші голоси, хоч ми живемо біля берега. Наші тіпі, намети із шкур, стоять півколом, утворюючи широку підкову, відкриту в бік озера. Підкова охоплює великий майдан, серед якого стоїть тотемний липовий стовп. Різьба на ньому говорить про те, що це табір нащадків сови, людей, котрі ведуть свій родовід від птаха, який бачить уночі. Аж на маківці стовпа чоклун гірка ягода вирізав велику сову з круглими очима, червоним дзьобом і широко розпростертими крилами. Трохи нижче той же птах, але замість крил у нього людські руки і ноги, які проте закінчуються совиними кігтями. Ще нижче – людська постать з головою сови. Вона обнімає голого чоловіка, батька всього племені сови. Скісно падають перші промені сонця, їх відблиск червоний, і довгі тіні тіпі набирають сизого кольору. Сонце щойно зійшло, та селище не спить. На майдані перед тотемним стовпом виконується танець, який почався зі сходом сонця. Веде той танок чаклун гірка ягода. У яскравому світлі червоних променів я бачу його чітко. Він ніби крилатий бізон, що став на задні ноги. На голові в гіркої ягоди скальп бізона з широко вигнутими рогами. Кінці рогів, як і дзьоб сови на тотемному стовпі, червоні. Обличчя гіркої ягоди розмальоване блакитними і жовтими пасмами. На широких плечах прикріплені тріскочки зеленячих копит. Їхній звук нагадує тупіт оленя карібу, що мчить кам'янистим берегом річки. Разом з гіркою ягодою танцює голий до пояса воїн Непемус, дуже ліва рука, великий мисливець і танцівник нашого племені. Обидва кружляють серед великого кола воїнів, які відбивають ритм на бубнах і тріскачках з панцирів черепах. Ритм стає дедалі швидший, навальніший. Тіло Непемуса натерте ведмежим жиром, виблискує бронзою. Іноді здається, що в танцівника кілька пар ніг. А потім знову він, мов чапля, крутиться на одній нозі, зате на його шиї, обвішані низками вовчих пазурів та зубів, китаються аж три голови. Томагавк Непемуса завдає удари невидимим противникам. До речі, томагавк у північноамериканських індіанців – це бойовий кийок з укріпленим на кінці кам'яним ударником. Ця назва перейшла також на бойові металеві сокирки, що їх купували індіанців-європейців. Рука воїна безпомильна. М'язи його тверді, мов ведмежі ікла. Кожен удар – свист леза томагавка – то пісня смерті для ворога. Дедалі могутніше лунає спів воїнів. Маніту, маніту, дай їм силу ведмедя. Хай будуть вони відважні, як вовк. Хай візьмуть собі мужність у рисі. Це день Нананчіса – віддалення. Свято прийому малих хлопчаків до школи природи. Тому, коли раптом слабне пісня і сповільнюється ритм танцю, Непемус прямує до тіпі вождя племені Леу Карко Онома, високого орла. Непемус скрадається. То ступить кілька кроків, то зупиниться. Він піднімає вгору томагавк і, пританцьовуючи на місці, прислухається водночас до звуків усередині намету. Слідом за ним посувається коло воїнів, разом з ними гірка ягода. Непемус зупиняється перед входом до намету. Але двоє воїнів із писами, прикрашеними перами, виходять наперед і заступають йому шлях. Непемус кілька разів намагається прорватися всередину, але перед ним схрещуються списи воїнів і танцівник відступає. П'ять разів схрещувалися списи, п'ять разів Непемус відступав од намету. Це значило, що хлопцеві, за яким він прийшов, сповнилось 5 років, і йому настав час почати життя серед воїнів, учитися їх мудрості, пізнавати закони людей і лісу. Тим хлопцем був я. Досі я жив у батьківському наметі під опікою матері. Ім'я моєї матері – Та-Ва, Біла Хмарка, бо в неї світле волосся, таке світле, як ні в жодної з жінок племені. Я її наймолодший син. Брат, котрого я ще не знав, і сестра, що разом з матір'ю досі доглядала мене, схожі більше на батька. В них, як і в нього, чорне зі сталевим полиском волосся, а очі темні, мов у братів Амук, бобрів. Тільки в мене мамине волосся і очі. Може через це, а може просто тому, що я наймолодший, став я її улюбленцем. Доглядала вона мене і пестила ніжніше, ніж інші жінки своїх синів. Досі, і ще багато місяців потім, мене називали просто Уті, Малюк. Так називали всіх малих хлопчиків. Імен ми ще не мали. Ім'я треба було завоювати. І часто така перемога здобувалася не лише потом, але й кров'ю. Як і кожен Уті, я мріяв про свята Нананчіса, а після нього мав переселитися в табір молодих вовків під опіку старих воїнів. Там, разом з іншими хлопцями нашого племені, я вчитиму читати вовчі сліди, робити каное з березової кори, ставити сільця на стежках видри, влучати на люту стрілою з лука в дику качку. Там я пізнаю закони лісу та обов'язки воїна. Там я стану дорослим. До речі, каное – це легкий човен північноамериканських індіанців. Ви мене, мабуть, розумієте. Я не тільки мріяв, а просто мусив мріяти про ту мить, коли перед входом до нашого намету пролунає спів воїнів, звуки бубнів і шум тріскачок з панцирів черепах. Одначе, коли я почув кроки Непемуса під самим наметом, мене охопив страх. Я знав, що розлучаюся з матір'ю, що багато років не побачу її, не почую її голосу. Я не дивився на матір, просто щоб не розплакатися, як сестра Тінегет, струнка береза. Вона стояла поруч неї. Коли шкура при вході відхилилась, і переді мною з'явилася кремезна постать Непемуса, я забув про всі свої мрії, про табір молодих вовків і службу воїна. Я хотів кинутись до матері і в її обіймах сховатися від посланця грізного незнаного світу. Але Непемус не дав мені часу ні на плач, ні на страх, ні на розпач. Він смикнув мене за руку, і я опинився між ним і чаклуном, відірваний від матері. Отак я зробив на утоптаному скрипучому від морозу снігу перші кроки в нове життя. Перед очима в мене замиготіли пучки вовчих і ведмежих скальпів та тріскачки зеленячих копит, що висіли на руках гіркої ягоди. Я стояв обличчям до сонця, і мене аж до серця проймав холодний дрож. Але на той час я вже забув про всі свої страхи і сльози за матір'ю. Адже я ступив на нову дорогу, з якої немає вороття.